Sfânta Scriptură, la Cartea Psalmilor și vom citi psalmul cu numărul 11. Deci, Cartea Psalmilor, psalmul cu numărul 11. După ce vom citi acest pasaj din Sfintele Scripturi, prin fratele Ionică Cotârlo se cerem binecuvântarea lui Dumnezeu peste gândurile și inimile noastre. Deci, psalmul 11. La Domnul găsesc scăpare. Cum puteți să-mi spuneți, fugi în munții voștri ca o pasăre? Căci iată că cei răi își încordează arcul, își potrivesc săgeata pe coardă ca să tragă pe ascuns asupra celor cu inimă curată. Și când se supără, când se surpă temeliile, ce-ar putea să mai facă cel neprihănit? Domnul este în templul lui cel sfânt. Domnul își are scaunul de domnie în ceruri. Ochii lui privesc și ploapele lui cercetează pe fiii oamenilor. Domnul încearcă pe cel neprihănit, dar urește pe cel rău și pe cel ce iubește silnicia. Peste cei răi plouă cărbuni, foc și pucioasă, un vânt dogoritor. Iată paharul de care au ei parte. Căci Domnul este drept, iubește dreptatea și cei neprihăniți privesc fața lui. Amin.
Doamne, Tată Ceresc, îți binecuvântăm și îți prea slăbim numele pentru că Tu ești Tatăl și Stăpânul nostru. Îți aducem glorie, onoare și cinste pentru că ești singurul care urmează. Îți mulțumim, Doamne, pentru că ne-ai îngăduit să fim în dimineața aceasta în casa Ta de rugăciune. Îți mulțumim, Doamne, că ne-ai îngăduit să ne închinăm Ție, să avem părtășie cu Tine și să avem părtășie cu toți care sunt salvați prin jertfa Domnului Iisus. Îți mulțumim, Doamne, pentru cuvântul Tău veșnic, viu și adevărat, în care s-a citit. Binecuvintează, Doamne, și de putere fratului să ne vorbească din el. Nouă, deschide-ne inimile să-L primim și mai mult decât atâta să-L trăim. Binecuvintează, Doamne, biserica noastră, frații noștri, fii alături de cei care trec prin suferință în corp, tămăduiește-i, Doamne, și fii alături de familiile doriate, în special în California, ginele fratului Civa, care a lăsat 4 orfani în urmă. Întărește, Doamne, familia, încurajează-i și adune tuturor aminte că suntem trecători pe pământul acesta. Te rugăm, Doamne, să rămâi cu noi și să fii cu noi și noi să fim cu Tine de acum și până în veci. Amin.
Amin. Luați loc, vă rog.
Sper că primiți cu toții scrisorile acelea săptămânale, acolo sunt și anunțurile curente. Totuși, cred că este bine să vă reamintesc faptul că weekendul viitor este un weekend lung și este weekendul în care, în mod tradițional, se desfășoară lucrările Convenției Asociației Bisericilor Baptiste Românești din Statele Unite și Canada. Așa cum ați citit cu siguranță în anunț, Convenția anul acesta se desfășoară în Chicago. Și dacă sunt persoane care vor face deplasarea și puteți să îmi spuneți lucrul acesta, ar fi bine pentru că frații încă se mai străduiesc să anticipeze cam câți vor fi prezenți pe acolo ca să se poată organiza în mod corespunzător. De asemenea, este cineva care, este vorba despre fratele George Frățilă, care a fost aici duminica trecută, care are nevoie să-l ducă cineva până în Chicago, el de acolo va pleca către România. Deci dacă este cineva care are un loc liber în mașină și merge către Chicago și poate să facă lucrul acesta, cu siguranță va fi apreciat. Nu o să fie serviciul de după amiază. Duminica viitoare, nu duminica asta. Mulțumesc. Precizare importantă, după amiază, cu ajutorul Domnului, la ora 5, fără un sfert, ne vedem aici. Da. Poftim? La Biserica Baptistă Română din Metropolitan Chicago, păstorită de Adrian Neiconi. Des Plaines. Da. Săptămâna aceasta am avut o conversație cu o persoană care, până acum cel puțin, și-a trăit viața cu credință în Dumnezeu, dar acum este într-o perioadă mai dificilă. Pe lângă probleme de sănătate, dificultăți care i-au afectat familia lărgită, era îngrijorată de ceea ce se întâmplă în general în lume, datorită pandemiei, situațiilor din Haiti, Afganistan. Îmi spunea, am prins criza anilor de după cel de-al doilea război mondial. Am trecut prin destul de multe în viață. Am prins și momente fericite, dar parcă nimic din ceea ce se întâmplă acum. Nimic nu seamănă cu ceea ce se întâmplă acum. Acum am sentimentul că totul se cutremură. Ce trebuie să fac? Ce trebuie să facă cel credincios? Ce ar trebui să cred? Cum ar trebui să trăiesc? Instantaneu mi-a venit în minte o afirmație din Apocalipsa. Cine este fără prihană, să trăiască și mai departe fără prihană. Și cine este sfânt, să se sfințească și mai departe. Dar întrebarea mi-a rămas cumva agățată în minte și gândindu-mă la lucrurile acestea, mi-a venit în minte psalmul acesta pe care l-am citit, psalmul 11. Este un psalm atribuit lui David și dacă plasăm cuvintele acestui psalm în viața sa, a cărei istorie o cunoaștem din paginile Sfintelor Scripturi, în cartea lui Samuel, din cartea Cronicilor, pare că au fost scrise sau cel puțin experiența a avut loc în momentul în care Saul și-a schimbat atitudinea față de David. Și vreau să vă gândiți puțin la istoria vieții lui David până în punctul acesta. Era tinerel, avea grijă de turmele familiei, avea luxul acesta de a petrece mult timp în natură, se pare că avea înclinații artistice, probabil că avea și un temperament melancolic, atâția psalmi frumoși în care descrie minunăția creației lui Dumnezeu, lucruri care probabil au venit din momentele acelea ale contemplării naturii, creației, atribuindu-i tot farmecul acesta creatorului, lui Dumnezeu. A fost o perioadă frumoasă în viața lui. Apoi, dacă trebuia să fie acolo warrior, adică luptător. Pentru că dacă vă aduceți aminte, după ce Saul este neascultător, Dumnezeu îl trimite pe Samuel să ungă un nou împărat. Îi spune familia și în momentul în care Ișai își aduce feciorii înaintea lui Samuel, oameni obișnuiți cu războiul, trecuți prin viață, maturi, Samuel primește din partea lui Dumnezeu acele cuvinte: Dumnezeu nu se uită la ce se uită omul, Dumnezeu se uită la inimă, Dumnezeu se uită la inimă. Și surprinzător și pentru Ișai și pentru frații lui David și pentru Samuel, David este cel care este uns ca viitor împărat. Și acum, din nou, vă dați seama, tinerel, care își avea slujba lui, probabil că era destul de mulțumit cu situația în care se afla, primește acest înalt oficiu. Urmează episodul cu Goliat, care îl transformă aproape peste noapte într-un erou al lui Israel. Devine războinic și devine un războinic a cărui reputație este în creștere. Conduce mai multe expediții militare încununate de succes. Ajunge deja în tema legendelor, cântărilor poporului. Și lucrul acela, așa cum vă aduceți aminte, stârnește gelozia lui Saul. Era un general vestit, era un general înspre care deja poporul se uita cu admirație și, bineînțeles, era deja în anturajul curții. Vă aduceți aminte care a fost răsplata pentru curajul de a-l înfrunta pe Goliat? Ginerele împăratului. Da? Asta automat îl plasa deja cu domiciliul în capitală, la curțile împărătești, care nu aveau fastul pe care îl vor dobândi mai târziu pe timpul lui David și mai apoi pe timpul lui Solomon, dar totuși era un punct de reper în Israel la vremea aceea. Toate păreau a merge bine. Toate păreau a merge bine. Totul era promițător. Chiar vedea întâmplându-se ceea ce îi prezisese Samuel. Nu se gândea, cine știe, poate într-o luptă, poate de o boală, Saul în cele din urmă va muri, mai ales că câștigase prietenia lui Ionatan, fiul acestuia, da? Se gândea, Dumnezeu își va împlini promisiunea și mă va face regea lui Israel. Și încep, așa cum se întâmplă, nu prin biserici, așa, în lume, în general, încep vorbele. Și într-una din zile, cineva este mai curajos și nu se teme atât de mult de Saul, poate din atașament față de David, și spune, David, ar fi bine, cel puțin pentru o vreme, să pleci de aici, să fugi, să te ascunzi. Saul ți-a pus gând rău. Are de gând să te omoare. Și acum, lucrul acesta era plauzibil, pentru că exista deja un episod când Saul, tulburat de duhul acela rău, a aruncat cu sulița înspre David cu gând să-l pironească, să-l omoare, să scape de el. Deci, lucrurile erau întemeiate. Dar în momentul în care David este confruntat cu această schimbare destul de abruptă a situației lui, gândurile lui din nou se orientează înspre Dumnezeu. Își dă seama că lumea cum începuse el să o gândească, să o vadă, începe să se clatine, temeliile încep să se surpe și își caută un punct de sprijin. Și frați și surori, cred că reflecția lui este o bună lecție pentru atitudinea pe care ar trebui să o avem, răspunsul pe care ar trebui să-l dăm vremurilor în care trăim. Vremurilor în care trăim. Vreți, când noi ne gândim la lucrurile acestea și avem perspectiva aceasta unei lumi care începe să se clatine, cel puțin rânduiala cu care noi eram obișnuiți, cel puțin sub aspectul așteptărilor pe care noi le aveam, pentru că nu e așa, noi toți am fost într-un progres constant. Aduceți-vă aminte, frați și surori, de unde suntem plecați cei mai mulți dintre noi. Și nu trebuie să ne fie rușine de originile noastre, trebuie să ne aducem aminte de originile noastre, trebuie să ne aducem aminte de toaleta din fundul curții, trebuie să ne aducem aminte de toate problemele, să ne aducem aminte de drumurile pe care trebuia să le străbatem până la autobuz când făceam naveta, de frigul îndurat iarna, de toate celelalte lucruri, nu cu rușine, ci cu apreciere pentru binecuvântările de care Dumnezeu ne-a făcut parte. Dar trebuie în același timp să înțelegem că de obicei, atunci când în viața noastră apare progresul, dăm drumul și imaginației noastre și începem să anticipăm și să zicem va fi și mai bine, dacă până acum ne-a fost bine, va fi și mai bine. Și de aceea atunci când ne confruntăm cu pericole, cu incertitudini, începem să resimțim anxietate, începem să resimțim frică, începem să resimțim cutremur și dacă ați citit statistici, ați văzut, anul trecut, datorită pandemiei, a crescut impresionant de mult consumul medicamentelor anti-anxietate, cele care rezolvă probleme cu depresia și alte lucruri din sfera acestor lucruri care indică frământarea, tensiunea existențială. În această tranziție existențială, tensiunea emoțională pe care cei mai mulți o înregistrează. Și să știți că nu este specifică doar celor fără Dumnezeu, sau cel puțin celor care afirmă clar, deschis, că nu cred în Dumnezeu. Ea apare și la cei care susțin credința în Dumnezeu, manifestă credința în Dumnezeu. Și de aceea avem nevoie de această reașezare, reorientare a așteptărilor noastre, a convingerilor noastre, care să afecteze trăirile noastre. Așadar, ce învățăm? Ce învățăm din această reflecție a lui David? Un om pe care, așa cum vă aduceți aminte, Dumnezeu îl descrie ca fiind unul după inima lui. După inima lui. Un prim lucru de care trebuie să fim conștienți și pe care David însuși îl înregistrează este acesta. Schimbarea este o parte inevitabilă a vieții. Schimbarea este o parte inevitabilă a vieții. Citiți Sfintele Scripturi. Citiți cărți de istorie. De la momentul creației până acum, omenirea a fost într-o constantă schimbare. Într-o constantă schimbare. Da? De la frunzele amintite în grădina Edenului, la hainele extrem de sofisticate de astăzi, este doar una dintre schimbări. Numărul oamenilor, tehnologia, medicina... Atât de multe lucruri, atât de multe schimbări. Noi înșine suntem în schimbare. Din momentul în care scoatem primul sunet și până la ultima suflare, suntem în schimbare. Schimbarea este o constantă în viețile noastre. Și cu toate acestea, modul în care ne raportăm schimbărilor este unul foarte interesant. Este unul foarte interesant. Schimbării este specifică trecerea. Adică, mâine vine cu un potențial nou. Nu știm care este, însă cu siguranță nu va lăsa lucrurile la fel. Chiar dacă de multe ori avem sentimentul că nimic nu se schimbă. Și întrebați-i pe adolescenți, pentru că de cele mai multe ori la ei auzi fraza aceasta: sunt atât de plictisit. I'm so bored. You kids are bored? Huh, guys? Unii văd că deja i-am plictisit de-a bine, dacă au conversațiile lor. De foarte multe ori auziți afirmația aceasta: I'm so bored. Adică, nu sunt suficiente schimbări, nu sunt schimbări suficient de interesante încât să îmi captiveze atenția, încât să-mi dea, eu știu, o senzație emoțională care să-mi dea entuziasm. Da? Și atunci avem sentimentul că nimic nu se schimbă, că lucrurile sunt la fel. Nu este adevărat. Schimbarea este o constantă în viața noastră. Noi oamenii inițiem schimbări. Suntem noi înșine în schimbare și suntem afectați de schimbare. Schimbările ne afectează abilitățile. Ce puteam face odată? Da? Ce puteam face odată? Ne modifică stările. Ne modifică stările și la rândul nostru generăm schimbări. Uneori printr-o privire, printr-un gest, printr-un cuvânt, printr-o acțiune. Schimbările au potențialul de a fi bune, de a fi benefice, ori de a fi toxice, de a fi destructive. Și noi asistăm la schimbări de jur împrejurul nostru. Și datorită acestei conjuncturi în care ne aflăm, în care consumăm cu aviditate atât de multă informație, atât de multe știri și mai ales că orientarea buletinilor de știri, informațiilor de astăzi este mai mult înspre negativ, suntem pur și simplu copleșiți de perspectiva aceasta că tot ceea ce se întâmplă este rău. Că nu mai este nimic bun. Că nu mai este nimic bun. Și atunci, în fața perspectivei pe care o aduce schimbarea, suntem temători, suntem descurajați și nu de puține ori deznădăjduiți. Deznădăjduiți. Și frați și surori, descurajarea este cumva naturală. Reacția în fața schimbării este cumva naturală. Știți de ce? Este un instinct al conservării în noi. Și ori de câte ori simțim o amenințare, este acea reacție instinctivă, instinctuală, fight or flight. Da? Cumva reacționăm, suntem cumva condiționați organic să reacționăm. Și este normală și descurajarea. Deznădejdea însă n-ar trebui să se așeze în gândirea noastră, în inima noastră, în atitudinea noastră a credincioșilor. Și aici este reacția aceasta impresionantă a lui David. Este reacția aceasta impresionantă a lui David. Pentru că dacă vă uitați, David știe că un împărat și Termenul acesta pe care îl avem aici, fundație, este un termen care ne derutează puțin, pentru că o altă nuanță a termenului este și acela de fondator. Termenul mai este folosit în Isaia, capitolul 19, versetul 10, acolo unde este tradus prin stăpânitori. Prin stăpânitori. Cu alte cuvinte, oamenii aceia care stau la temelia deciziilor, care cumva sunt însărcinați cu responsabilitatea aceasta a unor hotărâri care să pună lucrurile în mișcare, după cum vedeți, sunt fragili. Au fost fragili atunci, sunt fragili acum. Eu cred că este o practică bună cea pe care o are America de a evalua, de a examina aptitudinea conducătorilor ei. Se pare că nu întotdeauna este făcută așa cum ar trebui să fie făcută, dar cred că este un exercițiu bun. Numai că și acolo intervine schimbarea. Saul fusese cel mai apt dintre ei, dacă este vorba de această clasificare. Vă aduceți aminte cât de încântat este și Samuel? Nu numai pentru că era un om cu o statură impunătoare, era mai înalt decât toți cei din Israel, dar era un om și modest, pentru că atunci când vine la Samuel și când Samuel întreabă de el, vă aduceți aminte unde era? Era ascuns. Numai că lucrurile s-au schimbat. De la modestie a ajuns la mândrie. De la sentimentul inaptitudinii a ajuns să se considere mult mai apt decât i se cuvenea. Sunt modificări, sunt schimbări. Însă David știe cine nu se schimbă. Știe cine este statornic. Și noi ar trebui să știm. Ar trebui să acceptăm că schimbarea este parte inevitabilă pe această parte de lume. E drept, Solomon spune, ce a fost, va mai fi. Pentru că sunt aspecte esențiale pe care le vrei statornice. Vrei statornice. Da? Aceia dintre dumneavoastră care sunt cât de cât obișnuiți cu construcțiile nouă românilor, mă, cred că nu numai nouă, dar noi așa credem de multe ori că numai nouă ne mai plac modificările prin casă și mai mutăm pe cât un perete aici, mai împingem unul încolo, dar este întotdeauna ceva de care trebuie ținut cont. Știu persoane care n-au ținut cont și s-au trezit cu tavanul, da, curbat la mijloc. Sunt fundamente, sunt piloni care trebuie să rămână la locul lor pentru că au menirea susținerii. Așadar, frați și surori, trăim într-o lume în schimbare. Noi ne schimbăm. Suntem agenția schimbării. Dar care sunt structurile acelea care sunt statornice în viața noastră? Trebuie să ne punem aceste întrebări. Pentru că altfel avem nevoie de medicamente. Altfel ajungem deprimați. Altfel ajungem terorizați, paralizați de sentimentul acesta al temerii, al fricii. Un alt lucru pe care îl învățăm de aici. Versetele 4 și 5 spune David, ochii lui privesc, ploapele lui rămân deschise. La noi spune, cercetează pe fiii oamenilor. Domnul încearcă pe cel neprihănit. De la statutul acela privilegiat, la statutul de fugar, a fost o schimbare destul de serioasă. Vă dați seama că nu i-a fost ușor. Și de cele mai multe ori, spun specialiștii, greutatea nu este în a te confrunta cu dificultatea imediată, ci pendularea aceasta între nostalgie și perspectiva viitoare. De fi nostalgic cu privire la ce ai avut, da? Și temător cu privire la ce ai sentimentul că nu o să mai obții niciodată, că nu o să mai ai. Nu dificultatea prezentă este cea mai apăsătoare, cel mai greu de îndurat, ci pendularea aceasta între ce eram odată. Și sunt oameni care nu se pot mișca, nu pot trăi prezentul pentru că nu scapă de trecut. Și chiar dacă trecutul ăla n-a fost chiar atât de grozav, dar îți aduci aminte din el numai lucrurile acelea care te fac să te simți și mai mizerabil în momentul în care te afli. Cel mai mizerabil în momentul în care te afli. Și ignorăm faptul că greutățile și crizele au un scop formator. Au un scop formator. Dificultățile și crizele au un scop formator. Cei mai mulți știți vorba aceea, ce nu mă omoară, mă întărește, mă face mai puternic. Da? Deci poate să fie o greutate destul de apăsătoare, destul de mare, dar dacă mai lasă suflare, îmi face puțin mai tare. Cred că v-am mai povestit eu că unul din exercițiile pe care antrenorul nostru ne punea să le facem când făceam atletism era să alergăm pe niște scări pe dealul Devei. Erau niște scări înspre cetate. Și spuneau scările morții. Scările morții, pentru că după câteva exerciții aveai sentimentul că ai sufletul la bază și tu ești sus la vârf. Nu mai puteai să... Nu vă descriu toate stările fizice prin care treceam, dar era foarte greu. Însă toate exercițiile acelea aveau un scop. În momentul examinării noastre, în momentul competiției, în momentul testului, să fim apți. Să putem trece probele acelea și să le putem trece cu succes. Cu succes. Se pare că David înțelege lucrul acesta. El știe, Dumnezeu mi-a promis, Dumnezeu a fost cu mine, Dumnezeu m-a luat de la oile tatălui meu, m-a adus, vă aduceți aminte că această cântare o mai cântă el de vreo câteva ori? Chiar și atunci când îi vine în gând să zidească o casă templului Domnului, chivotului Domnului. Își aduce aminte de unde l-a luat Dumnezeu. Prin câte l-a trecut Dumnezeu și recunoaște efectul formator al acestor experiențe. Recunoaște efectul formator, frați și surori. N-am scăpat de pandemie. Noi încă suntem la adăpost de amenințări de război. Nu știm. Dar în același timp am sentimentul că parcă nu ne-a format suficient perioada aceasta de greutăți, de dificultăți. Și chiar mă uitam în urmă, în primele luni, așa întărit am fost și încurajat de unitatea, de coeziunea comunității noastre. Am încercat să identificăm pe cei mai vulnerabili dintre noi, să ne gândim dacă au nevoie, pentru că vă aduceți aminte că nu puteai merge la cumpărături oricând, erau diferite interdicții. Și am fost impresionat de răspunsul care a venit din partea tinerilor, din partea membrilor comunității noastre, s-au oferit, dacă este nevoie, dacă își pierde cineva slujba, dacă oriunde este nevoie de ajutor, imediat am sărit. Și pe urmă a venit masca și ne-am cam mai pierdut sentimentul unității. Și a devenit vaccinul și ne-am mai pierdut și mai mult din unitate, din respect, din apreciere. Și se pare că continuă tendința aceasta. Frați și surori, haideți să facem pașii ăia necesari și să revizuim. Pentru că lucrurile acestea vor trece. Problema este cum rămânem noi în urma trecerilor. Ce demonstrează ele despre noi când trec peste noi? Arată din ce suntem făcuți. Arată din ce suntem făcuți. Și cred că ar trebui să ne uităm la structurile acelea, la fundamentele acelea. Aici, la decorațiuni, vederile noastre pot fi împărțite, diferite. Unora le plac niște culori, altora niște ornamente, dar fundațiile trebuie să rămână aceleași. Structura de rezistență trebuie să rămână aceeași. Și pentru noi fundația este Hristos. Dar asta nu trebuie să rămână doar o declarație teoretică, ci trebuie să fie convingerea care să afecteze atitudinea noastră față de ce se întâmplă în noi, cu noi, în jurul nostru, cu frații noștri, cu surorile noastre? Cred că lucrurile acestea trebuie reconsiderate de fiecare dintre noi. Cred că pentru fiecare dintre noi este spațiu de manevră, dacă vreți, unde trebuie să mai revenim, să corectăm, să ajustăm, pentru că crizele au rolul acesta formator. Știți ce mai știa David? Cum se îndură un tată de copiii lui, așa se îndură Domnul de cei ce se tem de el. Știe din ce suntem făcuți. Știe că suntem țărână. Știe că suntem fragili. Știe că suntem vulnerabili. Știe. Nu ne place nouă să admitem. Vrem să mai avem sentimentul că mai controlăm cât de cât cu ce suntem injectați, dacă suntem sau nu suntem. Vrem să mai controlăm și noi ceva. Și uităm că până la urmă nu suntem decât țărână. Și dacă Dumnezeu zice, astăzi vino la mine, indiferent de toate celelalte, asta se va întâmpla. Asta se va întâmpla cu oricare și cu fiecare dintre noi. Cu oricare și cu fiecare dintre noi. Și mai știa ceva. Omul. Zilele lui sunt ca iarba și înflorește ca floarea de pe câmp. Când trece un vânt peste ea, nu mai este și locul pe care îl cuprindea, nu mai cunoaște. Dar bunătatea Domnului ține în veci pentru cei ce se tem de El și îndurarea Lui pentru copiii copiilor lor, pentru cei ce păzesc legământul Lui și își aduc aminte de poruncile Lui ca să le împlinească. Da, Saul, un om schimbător. Un om care acum este liniștit, pașnic și acum este cu sulița în mână, gata să te pironească. Liderii lumii acesteia sunt schimbători. În campanii îți promit tot ce ai nevoie să auzi. Și apoi uită și te ignoră. Totul este în schimbare. Ceea ce rămâne este bunătatea lui Dumnezeu. Ceea ce rămâne este grija părintească a lui Dumnezeu. Cel care știe din ce suntem făcuți. Știe cât putem fiecare dintre noi. Și apoi, în al treilea lucru, într-o lume în schimbare, Dumnezeu este același, imuabil, neschimbător. Domnul este în templul lui cel sfânt. Domnul își are scaunul de domnie în ceruri. Nu unde e chivotul, nu acolo unde avem noi oamenii acces facil, nu în lucrurile pe care filistenii le pot lua, nu. Domnul își are scaunul lui de domnie. Și chiar dacă peșterile din deșert sunt atractive în vremuri de criză, scăparea îmi este la Domnul. Scăparea îmi este la Domnul. Două episoade implică peșterile pustiei în fuga lui David. Într-una, se ascund ei. Și vin soldații și vine Saul și intră exact acolo unde erau ei. Și își dă seama că nicio peșteră nu este suficient de sigură dacă nu este Domnul acolo cu tine. Dar Domnul a fost acolo cu el și îi spune, Domnul mi te-a dat astăzi în mâinile mele, dar am decis să nu pun mâna pe unsul Domnului. Și într-o altă împrejurare, ei înșiși aleargă pe ceilalți care ajung în fața peșterilor. Nu știu dacă și-o fi adus aminte de episodul acela. Dar el știe unde este adevărata scăpare. Unde este adevărata scăpare. Spunea la început că David scrie acest psalm în urma acestor schimbări, acestor modificări dramatice din viața lui, din situația lui. Nu știu în ce măsură vedem schimbările din viața noastră, cum le apreciem, cum le evaluăm, ce induc în starea noastră emoțională, în starea noastră spirituală, dar cred că sunt câteva lucruri practice pe care ar trebui să le facem în vremurile acestea. 1. este să avem în vedere cercetarea și reflexivitatea, adică dorința aceasta de a ieși fortificați și încrezători în Dumnezeu. Spune, Dumnezeu încearcă, Dumnezeu testează. Nu face pentru a ne arăta cât de slabi suntem, ci ne face pentru a ne fortifica, pentru a ne întări, pentru a ne întări. Un alt lucru pe care ar trebui să-l avem în vedere, construcția interioară. Noi toți suntem în un proiect în derulare. Se pare că Ruth Graham, soția lui Billy Graham, a spus că acesta a fost un epitaf pe care și l-a dorit. Da? Este un șantier în lucru. Șantier în lucru. Dumnezeu lucrează în viața noastră până în ultima clipă. Și nici atunci desăvârșirea nu este atinsă prin ceea ce se întâmplă cu noi în viața noastră. Desăvârșirea este atinsă prin Domnul Iisus Hristos. Construcția interioară. Ar trebui să dăm mult mai multă atenție acestui proiect intern, aceste schimbări care se întâmplă la nivelul inimii noastre. Încrederea în Dumnezeu. Dumnezeu se folosește de oameni, de binecuvântează cu cunoaștere, cu abilități, cu daruri, dar niciodată niciun om nu-L poate înlocui pe Dumnezeu. N-ar trebui să uităm vreodată lucrul acesta. Niciodată niciun om nu-L poate înlocui pe Dumnezeu. De aceea ar trebui să reafirmăm acest lucru și pentru noi și pentru cei din jur. Apoi, atitudinea optimistă și probabil că anumite antene se ridică. Ce este Evanghelia prosperității, pozitivism? Îngăduiți-mi numai. Îngăduiți-mi să dezvolt. Optimismul este o atitudine a omului care privește cu încredere viața și viitorul. Este tendința de a vedea latura bună, favorabilă a lucrurilor. Cu alte cuvinte, într-o mare de vești rele, credinciosul este cel care aduce vești bune. Și ce veste mai bună poate aduce un credincios decât Good news, the gospel, Evanghelia. Asta este Evanghelia, frați și surori, veste bună. Și pentru unii care spun că au fost schimbați de Evanghelie, pentru unii care spun că sensul vieții lor este să vestească Evanghelia, uneori suntem nu numai sceptici, dar și niște murături, da, niște murături emoționale. Niște murături emoționale. Noi ar trebui să fim cei mai optimiști dintre oamenii care trăiesc pe fața pământului. Pentru că noi știm că și dacă cortul acesta pământesc se trece, pentru noi nu este finalul, pentru noi nu este sfârșitul. Dimpotrivă, lucruri mai bune ne așteaptă. Lucruri mai bune ne așteaptă. Vestea bună înseamnă Evanghelie. Nu putem susține că trăim după Evanghelie și în același timp să sucumbăm sub presiunea negativismului, suspiciunii, minciunii și agresivității curentului general al societății. Vestea bună este aceasta. Problemele fac parte din viață. Schimbarea este partea vieții. Dumnezeu folosește schimbarea pentru a ne confrunta cu starea noastră și pentru a ne împinge spre o stare mai bună. El este în control și, în final, pentru cei ce au primit neprihănirea lui Hristos, va face o îndreptățire finală și eternă. Așadar, când totul se cutremură, credinciosul rămâne credincios, se examinează și urmărește sfințirea, perfectarea, binele superior, își păstrează calmul și optimismul, aduce o influență pozitivă prin pace interioară, prin compasiune și prin caritate arătată față de ceilalți. Domnul să ne ajute. Amin. Amin. Așadar, ce face credinciosul când lumea se cutremură? Când lumea se cutremură. Sper să ne dăm fiecare răspunsurile adecvate. Hai să încheiem. Fratele Sorin Borlodan, îl rog să rostească rugăciunea de încheiere cu voce tare. și harul Domnului nostru Iisus Hristos, iubirea Tatălui din ceruri și împărtășirea Duhului Sfânt să fie și să rămână cu noi toți acum și în veci. Amin. Amin. Domnul